Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Poštovani kurac, svojim narodima, miram, napredan, razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...25. novembra 1826. godine u Senti je rođen Jovan Đorđević, književnik, osnivač Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i jedan od osnivača Narodnog pozorišta u Beogradu. Predavao je istoriju na Velikoj školi u Beogradu i bio osnivač glumačke škole 1870. godine. Jovan Đorđević je napisao i tekst himne Bože pravde.
Milan Obrenović, sinovac ubijenog Mihajla Obrenovića, rešio da se oslobodi namesništva i preuzme vlast u Srbiji leta 1872. Za tu priliku naručio kralj kod uglednog dramskog pisca Jovana Đorđevića komad sa dinastičkim duhom. Pisac izradi komad sa pevanjem pod naslovom Markova sablja. U završnoj sceni pisac upliće svečanu pesmu koju peva sav narod. Muziku je komponovao Slovenac Davorin Jenko, dugogodišnji kapelnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Velika popularnost komada Markova sablja doprinela je da se pesma Bože pravde uzme za državni simbol Kraljevine Srbije.
Na današnji dan 1882. godine, izvođenjem predstave Čin i način na mađarskom jeziku, svečano je otvoreno Narodno pozorište u Somboru. Društvo za izgradnju pozorišta osnovano je 1877. godine, dve godine kasnije raspisan je konkurs na kome je pobedio nacrt arhitekte Adolfa Vajta. Zdanje Narodnog pozorišta podignuto je za svega 8 meseci od marta do novembra 1882. godine. 25. novembra 1915. godine vrhovna komanda srpske vojske izdala je zapovest jedinicama da krenu u odstupni marš preko Crne Gore i Albanije na Jadransko primorje prema Skadru i Draču. Odluka je doneta posle bezuspešnih poziva srpske vlade saveznicima da priteknu u pomoć.
A saveznika nema, pa nema.
I šta vele Englezi?
Evo, zvanični krugovi javno saučestvuju sa Srbijom. Ali nema koristi dok osjećanja upravljaju vojnim pitanjima. Tako javlja naš poslanik odande.
Vojvoda Putnik boluje i kuka. Dave ga Nemci i Bugari, a davi ga i astma. Šalje pozive za pomoć savezničkim generalštobovima.
Bugari sa velikim snagama nadiru od Knjaževca i Zaječara. Stop. Na severu smo pritešnjeni sa 14 nemačkih divizija. Stop. Bugari mogu brzo da uđu u dolinu Morave i uzmu Niš, a onda će se naša vojska naći u bezizlaznom položaju. Stop. Nastojte da nam se pomoć pošalje i da se to što dolazi pošalje u Srbiju, a ne da ostaje u Solunu. Stop. Radomir Putnik.
Na današnji dan 1918. godine u Novom Sadu Velika skupština Srba, Bunjevaca i drugih naroda Banata, Bačke i Baranje proglasila je prisajedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji. Formirana je Narodna uprava i Veliki narodni savet. Slušamo deo govora kojim se poslanicima obratio Jaša Tomić, inicijator sazivanja Velike skupštine.
Kosovski mučenici, srećno vam oslobođenje. Mi nismo sami. Zar može biti, a da vi to ne vidite, da se u ovoj dvorani nalazi i srpska 500-godišnja istorija, do sada tužna, a sada ozarena i nasmejana? Može li biti da vi u zraku ove dvorane ne vidite naše velike mrtve, duh njihov? Može li biti da ne vidite kako na prozore udaraju pahuljice belog snega, a u tim pahuljicama je duh onih koji se još nisu ni rodili i koji će tek doći, duh budućnosti naše? Mi nismo ovde sami. Jesmo li dobro uradili? Ako pitamo srce, kazaće, učinili ste po meni. Ako pitamo pamet, i ono će nam to isto kazati.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.